Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šventojo tėvo audiencija Italijos odininkams. Popiežius priėmė kardinolo Vinco Puličiaus atsistatydinimą iš Sarajevo arkivyskupo pareigų. Seule penktadienį išventinti 23 nauji kunigai, kurių dalis siunčiami misionieriais į kitas vietinės bažnyčias. Sukanka 1 metai nuo perversmo Mianmare. Laidos pabaigoje ketvirtojo eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su labai specifinės profesinės kategorijos atstovais. Odos cheminio apdorojimo specialistais, kurie Italijoje yra susibūrę iš šios srities darbuotojus vienijančią asociaciją.
In questo momento di crisi economica e sociale assai complessa, colgo anche questa occasione per esprimere la vicinanza mia e della Chiesa al mondo del lavoro.
Popiežius sakė, kad šis susitikimas vykstantis sudėtingų ekonominės ir socialinės krizės metu jam suteikia dar vieną progą išreikšti bažnyčios artumą darbo pasauliui. Daugelis dirbančiųjų ir darbdavių dėl pandemijos patiria daug sunkumų. Tačiau pandemija neturi tapti pateisinimu, dėl kurio būtų galima toleruoti neteisingumą ar aplaidumą darbo saugumo srityje. Priešingai, krizę visi turime suvokti kaip būtinybę solidariai ir kokybiškai dirbti kartu. Per susitikimą buvo paminėti ir odos cheminio apdorojimo ekologiniai aspektai, naudojamų medžiagų poveikis aplinkai. Popiežius prašė atsakingai derinti mokslo ir technikos žinias su senas tradicijas turinčios amatininkystės patirtimi, konkrečiai prisidėti prie mūsų bendrų namų apsaugos. Šiuo tikslu yra labai svarbi asociacijos, į kurią yra susibūrę šios ryties specialistai veikla. Ji padeda dalytis žiniomis, patirtimi, taip pat teisinėmis ir techninėmis naujovėmis, o kartu ugdyti socialinę ir ekologinę atsakomybę. Popiežius linkėjo savo svečiams, kad Šventojo Juozapo pavyzdys ir užtarimas padėtų jiems nepasiduoti nusivylimui, kūrybiškai išnaudoti savo talentus ir didelę patirtį. Popiežius Pranciškus priėmė kardinolo Vinco Puličiaus atsistatydinimą iš Sarajevo arkivyskupo pareigų. Naujuoju Bosnijos ir Hercegovinos sostinės arkivyskupu tapo vyskupas Tomo Vukšič, iki šiol ėjęs koadjutoriaus pareigas. Vinco Pulič vadovavo Sarajevo arkivyskupijai nuo 1990 metų pabaigos. Jis pagarsėjo kaip drąsus ganytojas ir taikdarys per Balkanų karą ir ypač per Sarajevo apgultį 1992-95 metais.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Seulo arkivyskupas penktadienį sausio 28 dieną išventino 23 naujus arkivyskupijos kunigus. Seulo arkivyskupas Peter Chungson Taik padėkojo visiems palydėjusiems naujus 23 pjūties darbininkus pašaukimo kelyje. Jų tėvus ir klebonus, vienuoles, dėstytojus, dvasinius vadovus ir geradarius. Išventinimo apeigose dėl pandemijos suvaržymų galėjo dalyvauti tik naujųjų presbiterių tėvai, todėl apeigos buvo transliuojamos per internetą. Trys iš Seule išventintų kunigų priklauso 2005 metais įsteigtai Seulo arkivyskupijos tarptautiniai misijų draugijai, kurios nariai siunčiami į Lotynų Ameriką. Iš priimančios tapome dovanojančią bažnyčią. Galime siūsti misionierius atgentes, pareiškė Seulo arkivyskupas. Seulo arkivyskupijoje darbuojasi iš viso 966 kunigai. Romoje prieš savaitę šeštadienį, sausio 22 dieną, dvasininkijos kongregacijos prefektas iš Korejos kilęs vyskupas Lazarus Jų Heung-sik išventino du naujus kunigus ir vieną diakoną, visi trys vietnamiečiai, švenčiausiosios trejybės kongregacijos nariai. Dvasininkijos kongregacijos prefektas Te Džono vyskupas emeritas trims vietnamiečiams dvasininkams priminė kankinystę pelniusius jų kraštiečius, 130 tūkstančių pasauliečių vyskupų ir kunigų, kurie praliejo savo kraują dėl ištikimybės Evangelijai, sakė vyskupas pridūręs, jog iš jų 117 oficialiai pripažinti kaip bažnyčios kankiniai. Arkivyskupas Lazarus Jų Heung-sik prašė naujų dvasininkų visuomet prisiminti Jėzaus žodžius. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Pasak dvasininkijos kongregacijos prefekto, šiuos Jėzaus žodžius labai gerai paaiškino popiežius Pranciškus itin gražiu apverstos piramidės įvaizdžiu. Bažnyčioje, tarsi apverstoje piramidėje, viršūnė yra žemiau pagrindo, todėl valdžia vykdantieji vadinami tarnais, nes pirmine šio žodžio prasme jie yra mažiausi iš visų. Niekada to neužmirškime. Jėzaus mokiniams vakar, šiandien ir visada vienintelė valdžia yra tarnavimo valdžia, vienintelė galia – kryžiaus galia.
Prieš metus vasario 1 dieną Mianmare buvo įvykdytas karinis perversmas. Jį lydėję protestai visoje šalyje iššaukė beprecedentinę politinę, socioekonominę, humanitarinę krizę, kurią dar padidino COVID-19 pandemiją. Fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai ragina krikščionis melstis, solidarizuojantis su Mianmaro žmonėmis. 2021 m. vasario 1 dieną kariškiai nuvertė išrinktą vyriausybę, įkalino jos vadovę Aung San Suu Kyi ir kitus lyderius. Masinius protestus saugumo pajėgos pasitiko su brutalia jėga. Buvo nužudyta apie 1500 taikių protestuotojų, areštuota virš 11700 žmonių. Fondas, jau 70 metų padedantis persekiojamiems krikščionims visame pasaulyje, atsiliepė į Mianmaro katalikų vyskupų konferencijos kreipimąsi ir pakvietė vasario 1-ąją skirti maldai vienijantis su vietinė Mianmaro bažnyčia. Mianmaro vyskupai išplatino pareiškimą po generalinės asamblėjos, vykusios Rangūne sausio 14 dieną. Pranešime vyskupai rašė, kad ir toliau sieks visuotinės bažnyčios paramos Mianmaro žmonėms, kad visi gautų reikalingą humanitarinę pagalbą, kad būtų užtikrinta pagarba ir saugumas kulto pastatams. Kariškių brutalus atsakas protestuotojams prikėlė senus konfliktus su šalies ginkluotomis sukilėlių grupuotėmis, ypač krikščionių gausiausiai gyvenamuose regionuose. Bažnyčios tapo prieglobščių pabėgėliams, kurie traukėsi nuo susirėmimų tarp armijos ir ginkluotų sukilėlių grupuočių. Buvo suimta nemažai kunigų, nužudyta daug beginklių civilių gyventojų. Nuo gruodžio vidurio pasibaigus lietingajam sezonui, kai tapo lengviau keliauti, represijos vėl sustiprėjo. Pastaruoju metu vienas pagrindinių taikinių buvo Loikavas, Kajaho centras. Tad vėl tūkstančiai pabėgėlių ištuštėjo parapijos. Loikavo katedra priglaudė 300 prieglobšio ieškančių persikėlėlių. Kalėdų metu karinės huntos įvykdytos žudynės Moso kaimelyje nusinešė 35 nekaltas gyvybės, dar kartą parodė kariškių žiaurumą. Oro antskrydžiai Kareno valstijoje privertė tūkstančius žmonių kirsti Tailando sieną. Jungtinių tautų organizacijos ekspertai įspėjo, kad šalyje gali kilti pilietinis karas. Žmonės jau dabar susidūrė su didžiule politinė, socioekonominė, humanitarinė krize, kurią dar stiprina besitęsianti pandemija. Remiantis naujausiai Jungtinių tautų humanitarinių reikalų koordinavimo biuro ataskaita, skaičiuojama, kad dėl suirutės Mianmare beveik pusė šalies gyventojų iš 54 milijonų gyvena skurde. O beveik 14,5 milijonų žmonių reikalinga humanitarinė pagalba vienokia ar kitokia forma. Mianmaro viskupai nekartą ragino nutraukti smurtą ir siekti dialogo. Popiežius Pranciškus paremė jų kreipimąsi įvairiomis progomis. Palaikyk Mianmaro gyventojus, kur taikų žmonių gyvenimą sujaukė netolerancija ir smurtas, nuo kurio dažnai nukenčia ir krikščionių bendruomenė bei jos maldos vietos. Meldė Kristų popiežius savo Urbi et Orbi kalėdų žinioje. Sausio 10 dieną apie Mianmaro situaciją priminė ir kreipdamasis į diplomatinį korpusą, skatindamas kuo skubiau siekti dialogo ir brolybės, kad būtų išmintingai sprendžiama krizė Mianmare. Dievas, mūsų kūrėjas, gailestingas, jis rūpinasi mūsų poreikiais. Mes renkame lėšas padėti mūsų broliams, kurie 5 metus kovojo kalėjime. Atgavus laisvę, jų laukia kitas išbandymas – rasti darbą, tad norime padėti jiems pradėti veiklą. Per 2022 metų kalėdas padėjome kai kuriems kaliniams, šiemet kitiems 20 žmonių pagelbėjome įkurti savo verslą, kad galėtų išlaikyti šeimas, sako Pakistano Lahoro arkivyskupas Sebastian Francis Shaw. Jis pabrėžia, sunkumo laikais dėkojame Dievui už mūsų brolių išlaisvinimą, stengiamės padėti šiems žmonėms susikurti darbo vietas. Arkivyskupas paminėjo, kad taip kai kurie buvę kaliniai gavo transporto priemonės, rikšas, statybinių medžiagų ar priemonių atidaryti maisto prekių krautuvėlę. Buvusiems kaliniams ne tik suteikiama materialinė pagalba, tačiau įkalinimo laiką juos ir jų šeimas dvasiškai palaikė kunigai, katechetai, tikinčiųjų bendruomenės nariai. Džiaugiamės ir dėkojame Dievui, kad 2020-aisiais paramą gavę žmonės dabar laikosi gerai, meldžiamės už juos ir jų veiklas, sako arkivyskupas Shaw. Katalikų bažnyčia nuolat padėjo ir teikė paramą 42 krikščionėms kaliniams, kurie išėjo į laisvę po 5 metų įkalinimo.
Ketvirtasis eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus pradėjo kalbėti. Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė, argi jis ne Juozapo sūnus? O Jėzus prabilo, jūs be abejo man priminsite, patarle, gydytojau pats pasigydyk, padaryk ir čia savo tėviškėje darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume. Jis dar pridūrė, iš tiesų, sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikra tiesa, sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą, bet nei pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotųjų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Naamanas. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilę išsivarė jį iš miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas ir norėjo nustumti į žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Skaitome 4 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą, kurį mums parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Tai, kas gelbsti pasaulį. Nazareto gyventojai greitai perėjo nuo nuostabos prie pasipiktinimo, nuo plojimų prie smurto priepuolio. Viskas prasidėjo nuo prašymo, tiesa, neįsakyto garsiai. Tačiau jį gerai suprato ir visiems į akis pasakė pats Jėzus. Padaryk ir čia savo tėviškėje darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume. Jie kaimo gatvelėse ieško stebuklingo bankomato, jiems reikia Dievo, stebinančio sekėjus specialiaisiais efektais ir sprendžiančio problemas, o ne keičiančio jų širdis. Išganytojas aiškiai pasako, neketinas paklusti tokiems norams. Jis pripažįsta, jog darė stebuklus Kafarnaume, primena susirinkusiems apie Dievo padarytus stebuklus, pagydytą raupsuotąjį. Jis tarsi sakytų, pasaulis pilnas stebuklų, bet joms jų niekada nepakanka. Jėzus ką tik buvo juos sužavėjęs svajone apie naują pasaulį, spindintį laisvę, apie išgydytas akis, apie besidžiaugiančius vargšus žmonės, o jie gražino jį prie savo lūkesčių, prie Dievo, kuriuo galima pasinaudoti, prie menkų savo kasdieninių problemų. Tačiau Dievas, apie kurį kalba Jėzus, neketina užimti žmogaus vietos, neįsiveržia į mūsų gyvenimą ir jo neužgrobė. Jis yra Dievas, kurį įmanoma atrasti gyvenimo pakraščiuose. Jo namai – visas pasaulis. Jo sinagoga pripildyta svetimšalių našlių ir pagydytų priešo generolų. Taip prasideda stebuklo ir pranašystės, nerima keliančio žodžio Dievo ir patogaus išspręstų problemų Dievo priešprieša. Vis dėlto už vieną, už daugybę pranašų yra kur kas nuostabesni vyrai degančiomis širdimis ir moterys tvirtai tikinčios Dievu. Kaip tik juose gyvena Dievo malonė, jų gyvenime vyksta tikrieji stebuklai. Deja, dauguma tikinčiųjų, kaip ir Nazareto gyventojai, pamiršo pranašystės ir jau nebesugeba jų pastebėti netgi savo tarpe. Tai vadiname prieštaravimu dvasiai. Jie klausė, argi jis ne Juozapo sūnus? Nazareto gyventojams pasirodė neįtikėtina, kad pranašystė įsipildė žmoguje, kuris net nėra levitas ar raštininkas, kurio rankos tokios pat sudiržusios, kaip ir susirinkusiųjų sinagogoje. Juk neįmanoma, kad pranašu galėtų būti žmogus iš gretimo namo, turintis daugmaž tas pačias problemas, kaip ir mes. Sunku patikėti, kad dvasia kasdienybę paverčia amžinybę, bet begalybė telpa mūsų namuose. Ne Elijas ar Eliziejus išgelbės pasaulį, ne tie, kurių tikėjimas gali kalnus kilnoti, bet tie, kurie gali perkeisti savo širdis ir gyventi kitiems ir dėl jų. Ne pranašai, bet mylintys žmonės. Pranašystės gali būti netobulos, skirtos nedaugeliui, ir nedaug kas jas gali suprasti, tuo tarpu meilė yra skirta visiems. Tai vienintelis dalykas išliekantis tada, kai jau nieko nebelieka. Nazareto žmonėms viso to pasirodė per daug. Jie pakilę išsivarė jį iš miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Tačiau kaip visada būna, įsikišus Dievui, staiga atsiveria durys, sienoje atsiranda plyšys, pasigirsta dieviškasis bet. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Jis nebėga, nesislepia, jis tiesiog praeina pro šalį, parodydamas, kad pranašystei galima sutrukdyti, bet neįmanoma jos panaikinti. Neverta gaišti laiko, mėginant sutrukdyti dvasiai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.